Děkujeme ti, Pane, že jsi nás pozval na toto místo a prosíme tě, aby jsi nás vedl při této přednášce svým duchem, dal nám ducha porozumění tomu, co ty nám chceš říct, co nám chceš položit na srdce a kde chceš v tom našem životě ty sám provést nějakou změnu, anebo kde chceš, abychom my udělali něco jinak, než to, co zatím děláme a považujeme to třeba za správné a dobré. Prosím tě, dej nám tu milost, abychom se taky vzájemně povzbudili v tom životě s tebou, když ty jsi nám dal dar víry a povolal si nás na cestě následování, abychom tuto cestu šli radostně a abychom na ní nebyli sami. Amen. Já se musím přiznat, že jsem nejprve se zarazil u toho mota celého letošního studentského velehradu. Je to na tobě. Prosím vás, na kom? Na mě, na tobě? Nebo na Pánu Bohu? Já vím, že vy jste to nějak mysleli, a zas úplně hloupej nejsem, trošku zapomnětlivý, ale myslím si, že jsem pochopil, co se tím myslí. Ale musím říct, že když jsem dneska ráno stál v tom betonovém pekle, ty kamiony vedle sebe a za mnou, a tak jsem si říkal, tak je to na tobě, Vojtěchu, no? A co teď jako? No bylo na mě, jestli budu zuřit, ne? To se mi nepodařilo. Maličko jsem byl pokoušený, že jsem byl jako z toho nešťastný, protože jsem si říkal, tak co jsem zanedbal pro pána Jána, tak člověk si nachystá. No asi jsem tam vůbec neměl jezdit, ne? Že taky napadne, když je něco jinak. Ne, měl jsem vjet o půlnoci. No tak to je blbost. Pán Bůh to nechce. Ne. A teďka vám to jde uhrovat. Říkáte si, ne, tak je to na tobě. Já jsem říkal, to je hezký, to je hezký. Tak jsem vzal telefon a zavolal na Velehrad. A podařilo se to, co jsem ani nedoufal, že se prostě nějaký časy přednášek a přednášející přehodili. Já tady dneska jsem, teď já můžu mluvit. Bylo to na mě? A nebylo to jenom na mě. A o tom to je. Víte, když se zdůrazní jedna z těch věcí, tak to vždycky nějak vede bokem. Mě tak trošku teda musím se přiznat. Já vím, že to souvisí s tím vaším věkem. Jo. Kdyby mladý člověk neměl v srdci touhu něco dokázat, něco dělat, v něčem si nevěřil, je to nemocný. A my kněží vás povzbuzujeme, abyste si věřili, abyste zkoušeli, abyste do toho šli. A na druhou stranu, když pak vidíte takový ty a slyšíte takový ty laciný slogany jako to dáš. Jo. No někdy to dáš a někdy to nedáš. Jestli vám někdo neřekl tu druhou větu, tak vás obelhává. Máš na to. No někdy na to máš a někdy ne. A na něco máš a na něco nemáš. A o tom je život. A jestli někdo vás pořád jenom hecuje, no tak prodlužuje ten okamžik vašeho vystřízlivění, kdy zjistíte, že je to léž. Že prostě život je složitější a že spousty věcí, které jste v životě chtěli dokázat, tak jste nedokázali. A dveře, kterýma jste chtěli chodit, se vám zavřely a jiný se otevřely. Prostě, že je to, ten život, že je složitější. A že to nejde tak jenom říct prostě, na to máš a to dáš. Ano i ne. Teď do jaké míry je náš lidský život určován těmi vnějšími věcmi? A nakolik ho můžeme ovlivnit my? To je otázka stará jako lidstvo samo. Ať už k tomu lidé pozvali Pána Boha nebo ne. Protože když nemají Pána Boha, tak zase mají okolnosti života, že jo? Danosti. To narodili jsme se v určité době, určitým rodičům, určité zemi, určité kultuře, mohli se to ovlivnit. Bohu díky jste zatím nemohli ovlivnit ani barvu svých vlasů, že jo? Až to jednou budeme moct ovlivňovat u dalších generací, to bude katastrofa. Tak jak se na tom bohužel v tom světě vědeckém taky pracuje. Některé věci by člověk ovlivňovat prostě neměl. A měl by je přijmout. Přijmout je jako danost. V tom prvním momentu už my věřící máme velikou výhodu. Protože jestli jsme skutečně poznali a zakusili Boha takového, jaký je, jak o něm mluvil Pán Ježíš, jak ho dosvědčil, tak víme, že všechny věci, které jsme v životě nemohli ovlivnit a ovlivnili náš život, v důsledku, když s nimi nezůstaneme sami, jsou vždycky k našemu dobru. Je to náš Bůh, který nám všechno dává jako dar a my se to učíme přijímat. A uvědomujeme si to zvlášť na těch věcech, které až tak moc nemůžeme ovlivnit. Jsou samozřejmě věci, které bychom raději v životě neměli. Určité limity, omezení. A to ještě neznamená, že když přijde něco takového do mého života, že z toho Pán Bůh neumí udělat dobro. A tam už je tak strašně důležité, právě jak se k tomu každý z nás postaví. Ale to chci jenom na začátek říct, že je spousty věcí, které nás prostě určují, ale jsou spousty věcí, které určujeme my. A kdybych chtěl o tom tématu mluvit obecně, tak to bude strašně široké. Proto jsem si vybral tu výseč té naší zkušenosti ze života s Bohem. A nazval jsem tu přednášku Nakolik se snažit a nakolik spoléhat na Boha. To znamená, budeme mluvit v tom stavu já a Bůh. Moje zodpovědnost za život a co já můžu v životě změnit, k čemu jsem povolán, co dělat, jak ten Pán Bůh do toho života patří. Protože spousty věcí ovlivnit nemohu a spousty věcí, když do toho Pána Boha pustím, tak budou vypadat jinak. Víte, každý z nás je nějak povolán k tomu, aby jako věřící udělal jedinečnou zkušenost s tím, že když opravdu Boha pustí do svého života, tak jak to vypadá? No ale zase, víte, život s Bohem je krásný. Jo, já už mám většinu života za sebou a vlastně jsem ho s tím svým Pánem Bohem a s Pánem Ježíšem žil celý. Takže já už o tom nějak můžu mluvit. Život s Bohem je opravdu krásný, ale není jednoduchý. A jestli vám někdo bude říkat, že když jste věřící, tak máte život jako jednodušší. Jo a ne. On ten náš Pán Bůh totiž jako on nás skutečně miluje. Ta pravá láska vždycky nějak taky bolí. Protože nás vede k tomu podstatnému a z hlediska toho konečného cíle. To znamená, že mnohokrát ty drobné věci, které my bychom v životě považovali za krásné, důležité, potřebné, on tak nevidí. A vidí jako důležité něco úplně jiného. A teďka, jak nám to má říct, že jo? Jak nás k tomu má dovést? Tak víte sami, když jste prostě dospívali, tak kolikrát vaši rodiče, když vás měli rádi, tak vás taky ve vašem rozletu někdy lehce limitovali, nebo alespoň se o to pokusili, když byli přesvědčeni, že zrovna ten směr a ta rychlost, kterým valíte, není úplně v pořádku a že do budoucna z toho bude hodně bolesti. Tak se vám to snažili vysvětlit, říct někdo si dá, říct někdo ne, někdo někdy, někdo jindy. Ale je to normální, že prostě ten, kdo vidí dál, tak se snaží tomu člověku nějakým způsobem pomoct, aby ten život žil co nejkrásněji, nejplněji, aby to utrpení v životě měl co nejmí. No a samozřejmě to Pán Bůh dělá taky. A z našeho pohledu to může znamenat, že je to pro nás někdy těžké, protože prosím o určitý věci, Pán Bůh je dá. Je to skvělý, ale já můžu vzít mikrofon a svědčit. Já bych mohl svědčit. Jako kněz se přimlouvám za stovky a stovky lidí. Viděl jsem spousty lidských uzdravení, zázraků. Mohl bych svědčit o tom, jak dobrý je Bůh, a stejně tak můžu říct, ale že v mnoha situacích jsem se modlil, a Pán Bůh, když řeknu nevyslyšel, je to takový hodně lidský. Prostě mě nevyslyšel tak, jak já jsem čekal. Ale já vím, že on moji prosbu slyšel. Já vím, že on zná touhy mého srdce. Já vím, že pro mě i pro ty, za které se modlím, se jenom dobro. Ale nikdy mu nerozumím. A obávám se, že to do smrti nestihnu, abych mu ve všem rozuměl. Říkal jsem si jako mladší kněz, počkej, Pane Ježíši, tak já jsem ti dal život. A tolik věcí v něm je prostě nepochopitelných. Jako proč to a tak a tohle. Říkal jsem, až přijdu do nebe, já se tě na všechno zeptám. A pak jsem jednoho dne otevřel evangelium a čtu, jak Pán Ježíš říká svým učedníkům, že jim jde připravit místo v nebeském království a až tam přijdou, takže se ho už nebudou na nic ptát. Tak je vymalováno. Ale věřím, že on nám to dá nějak pochopit zevnitř. Ale život je tajemství, můj i tvůj. A chtět všechno uchopit jenom lidským rozumem a zvládnout lidskýma silama, to opravdu nejde. Takže proto já jsem se zaměřil na to téma takové jako takovou výseč toho problému, čili do jaké míry se mám já snažit a do jaké míry mám spoléhat na Boha. A věřím, že každý z vás to nějak vzal s Bohem vážně, už tohle to dilema nějak řešil. Aspoň když jste přišli, tak předpokládám, že to téma vám není úplně cizí. Víte, když se podíváme vůbec na počátek našeho života, je to nezasloužený dár. My se to samozřejmě učíme jako dar pak celý život vnímat, protože když v tom životě přijdou první obtíže, tak se může stát to, co už jsem slyšel z úst mnoha mladých lidí. Já jsem se nikoho o svůj život neprosil. Může se to stát. Možná máte kamarády, kteří mají velké životní problémy a najednou se jim zdá, že těch těžkostí je víc než těch radostí a že vlastně jako ten život nemá východisko a nevědí, co s tím. To je samozřejmě těžká životní situace a je moc důležité, aby v takové chvíli jsme při těch lidech stáli, protože když někdo začne zpochybňovat svůj vlastní život, přestane děkovat za dar života, tak je to člověk v ohrožení. A Pán Bůh počítá i s námi, které ten člověk má vedle sebe. Že mu budeme na blízku a že mu pomůžeme se zorientovat a někdy možná spíš než nějakými řečmi, že prostě budeme s ním, protože popravdě řečeno, lidský život nemá smysl, když člověk nemá nikoho, kdo ho má rád. Ale když zakoušíte lásku, tak tím ten život dostává smysl, protože my jsme stvořeni pro lásku a pro odpověď lásky. Z lásky jsme stvořeni. Pán Bůh, když nás poslal na tento svět, tak to byl plod jeho lásky vůči nám a ty naši rodiče se milovali, když jsme byli počati v lůně naší maminky. To prostě souvisí. Teď jde jenom o to, abychom my se naučili lásku přijímat, z lásky žít a na lásku odpovídat. A když se člověk naučí přijímat lásku a milovat, tak zjistí, že život je úžasný. Protože začne zakoušet to, k čemu je vlastně on v životě určen, povolán, aby žil tuto lásku. Máme ji žít celou věčnost. Apoštol Pavel na konci té krásné velepísně lásky říká, že to nejdůležitější je víra, naděje a láska. Ale jediná láska, ta vytrvá až do věčnosti. Dobře, tam už nebudeme muset věřit, ani mít naději, budeme Pána Boha vidět, budeme ho zakoušet, ale celou věčnost porosteme v zakoušení té lásky. Čili k tomu jsme stvořeni, rozumíte? Čili je to dar, My to víme, že je to dar. A když jsme uvěřili, tak samozřejmě někdo může říct, no, proč jsi věřící? No, protože jsem se narodil věřícím rodičům. No dobře, tak může odpovídat pětiletý chlapec, že jo? Ale jako, je-li někomu 18, tak snad nevěří proto, že ho rodiče donesli ke křtu a nebo dovezli a pak ho tatínek nutil v neděli na mši. Ano, jestli to on nepřijal jako vlastní životní směr nebo dokonce zkušenost, vlastní rozhodnutí, no tak co nejdřív stejně do toho kostela přestane chodit. A možná, že někteří z vás už mají za sebou tu etapu. Jo, v kolika životech mladých lidí jsem prostě viděl ty etapy těch odchodů a příchodů. Když jsem jedné z těch děvčat musel říct, ale to není, že ty jsi odpadla od víry. Když ty jsi žádnou neměla. Ale to je strašně osvobozující, rozumíte, sejmout z toho člověka ten pocit viny, že nějakých 15 let chodíte do kostela a pak ke steku svých rodičů tam přestanete chodit. Jo, tak za nás nešlo v 15, se mohli přestat chodit až v 18. Jo? No ale dobře, doba se posouvá, vy jste takový statečnější, odvážnější. Máte to v tomhle směru svým způsobem jednodušší. Dříve si postavit za sebe. Pro každého rodiče, kdyby se vám to jednou někdy stalo, až budete mít svoje děti. Prosím vás, je hrozně důležité všímat si toho, co ten mladý člověk prožívá. O co mu jde. Protože každou rebelii v tom období dospívání ten člověk se staví na vlastní nohy. Uvědomuje si sám sebe. A to je v pořádku. A to Bůh chce. A takových prostě jako vrtochů a tohoto, to podvané jarní větřík, rozumíte? Je důležitý, aby jsme toho člověka měli rádi, i když teď zrovna on to vnímá a prožívá jinak. Protože ta láska k němu je víc, než jeho ideologické přesvědčení, jeho návyky nebo nenávyky. A je to taková zkouška lásky pro ty rodiče, anebo pro toho partnera, když se vám to stane potom ve vztahu. Ale to, co je důležité, když člověk zažije skutečně, že Bůh je a udělá to rozhodnutí ve svém srdci a sám za sebe, tak to není jeho zásluha. Víra je dár, obrácení je dár. My to vidíme v Písmu svatém na příběhu mnoha těch, které Pán Ježíš povolával, že když šel kolem Genezareckého jezera a řekl, pojď za mnou, pojďte za mnou, udělám z vás rybáře lidí. Řekl těm prvním učedníkům, no tak oni mohli říct důdle. Ale oni poslechli a šli. Udělali první zkušenost a pak to přibývalo. My si pak za chvíli řekneme, že těch zkušeností je potřeba hodně. Než člověk skutečně Bohu uvěří a než se mu vydá a než dovolí Bohu, aby v jeho životě dělal Bůh to, co v jeho životě konat chce. K tomu vede dlouhá cesta. A vy možná už jste kus té cesty ušli. Určitě ne celou, protože to je cesta na celý život. Ale Pán Ježíš je povolal ty učení. Víte, on je ten, který zve, který touží po tom, abychom ho poznali. A my si někdy můžeme klást otázku, no jo, ale jestli třeba jako mě dal zakusit, třeba někomu z vás v dospělosti, třeba jste konvertité, jo, já jsem vždycky konvertitům záviděl. Jo, že oni vždycky na takových setkáních, jako máte, by měli očem svědčit, jo. Prostě, jo, žil jsem jako pohán, jo, nic jsem prostě, ale teďka takový barvitý život, který jsme vždycky záviděli, jo. No, a teď najednou ho Pán Ježíš obrátil a teďka už žije svatý život a všechno funguje, jo. A já jako od dětských let tam prostě do kostela stál u oltáře, rozumíte, od 5 let ministroval, no co já jsem zažil, o čem jsem měl mluvit, jo. Hřešit mě moc nenapadlo, než občas neposlechnout rodiče, nevěděl jsem, proč bych to dělal. A teď prostě najednou, jako já jsem měl vydat nějaký svědectví, no tak o tom, že ten život je takový obyčejný, tak jako než člověk pochopil, že i to, že jsem prostě nějakým způsobem toho Pána Boha poznával od dětství, že je to taky obrovský dar. že mě Pán Bůh spousty věcí uchránil. A já nevím, proč někoho neuchrání a někoho uchrání. To jsou taky takové otázky, které si někdy mladý člověk klade, ne úplně blbý, pardon, pochopitelný, ale zbytečný, protože Pán Bůh každýho vede jinak, jednotlivě. A že někomu dá dar víry a někomu nedá. A někdo prostě zakusí živého Boha v 5 letech. A někdo v 50. No to je jeho věc. A pak taky věc toho člověka, protože na něm taky záleží. To jste si nakonec dali do nás, že je to na tobě. Ale nejen. A to, že se člověk obrátí, to prostě jako, to je obrovská milost, pokud je to skutečné obrácení. Protože my máme v církvi spousty lidí, kteří ještě z určité setrvačnosti a možná i přesvědčení chodí do kostela, ke svátostem. A vlastně de facto žádný moc velký obrácení nezažili. Jak se pozná, jestli jste obrácený nebo ne? Kdo je tady obrácený? Ty, to je hezký, oni měli odvahu zvednout ruku. No, ale moc jich nebylo. Obrácení je proces, pochopitelně, který trvá taky celý život. Ale ten základní moment je, když to slovo to samo nabízí, že jo, někam jdu, jo, já jsem vždycky chodíval rád, dneska na to moc nevypadám, ale jo, turistika, jo, hory a tak. Jdete, teď zjistíte, že je špatná cesta, co musíte udělat, hezky se otočit nazad a zpátky. No to se nikomu nechce, pochopitelně. Jo. Ale to je obrácení. Že člověk jde nějakou životní cestou a teď zjistí, že má jít jinak. Otočí se a jde zpátky. Jinými slovy, že ten člověk si žije podle sebe a najednou pozná, že je tady někdo, kdo ho do toho života povolal, kdo mu dal dar života, kdo mu dal poslání a někam ho zve. A teď něco říká. A vy se rozhodnete ho poslechnout. A jako ti apoštolové tam obrazně, že ho nechat tu loďku, ty sítě a jít. Odejít z domu, rozhodnout se, že nebudu žít single, ale dám se. Jo, to je takový podíl na obrácení. Jo? To je velká změna života. Pokud vás k tomu zve, vám pochopitelně. Jo? A to obrácení, to je taky něco. My bychom se nikdy neobrátili, kdyby se Pán Bůh neobrátil k nám. Kdyby Pán Ježíš nepřišel, tak jsme nebyli nikdy zachráněni. On musel přijít. Já k tomu obrácení většinou říkám takový velice jako plastický příběh z Janova evangelia, kde je to hned na začátku u Genezareckého jezera, stojí Jan Křtitel, který den předtím Pána Ježíše pokřtil a teď vidí, jak jde kolem Pán Ježíš a má tam několik ze svých učedníků. A říká, ukáže na Ježíše a říká, hele, beránek Boží. Oni byli Židé, oni dobře věděli, co to znamená. Beránek Boží byl název proroka Izajáše pro toho, který vysvobodí Izrael. Ještě nevěděli, že celý svět. A čili Mesiáš. A dva z těch učedníků, když to slyšeli, tak vyrazili za Ježíšem. Já doufám, že tyhle ty scény pak budeme vidět jako naživo, jo? Že nám to tam hezky v nebi promítnou. Jak to prostě, jestli měli psaci váhání, nebo vyrazili, nebo jedno je jisté, že zpovzdáli tak jako šli. A co se stalo? Evangelium říká, že Pán Ježíš se obrátil. Víte, on se obrátil. A řekl, co chcete? No, mistře, kde vidíš? Dobrá otázka, no, zkuste se ptát jinak, až budou dotazy. Ale je to pochopitelné, rozumíte? Oni byli celý hotoví, byli bezradní. Jo. Já nevím, jestli jste byli někdy bezradní, ale většinou se to stává nám mužům, když jako zjistíme, že něco je jinak, než jsme si mysleli a nebo když do našeho života vstoupí prostě někdo, o koho bychom třeba stáli a nevíme, jak na to, tak to byla taková podobná situace, jo. Byli bezradní. No a Pán Ježíš, no pojďte, uvidíte, že ho byl hodný. Čili on se k ním obrátil. Ale to je milost, čili všechny ty věci, víte, co není milost? Písmo říká, všechno je milost. Apoštol Pavel na několika místech píše tak krásným způsobem. Já jsem si to tady pro vás připravil těsně předtím, abych to náhodou nezapomněl. V prvním listě Korinťanům ve 4. kapitoli. Člověče, máš něco, co bys neměl dostal? A když si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? To je drsný, co? Čili všechno si dostal. Je to na tobě? Co je na tobě? No, abys poděkoval a z vděčnosti toho, co jsi dostal, to užíval a spolupracoval s Bohem. A ne, jako bys ty sám si to vymyslel nebo zasloužil. To mě vždycky přišlo strašně nespravedlivě, z takový odbočky, já se omlouvám, ale vás to nutí potom sledovat tu hlavní linii, abyste nezabloudili. Tu GPSku mít zapnutou pořád v tom mozku, abyste došli k tomu cíli, kam chci já dojít s vámi. Když jsem učil náboženství, a teďka jsem učil taky na venkově, že jo, a viděl jsem, víte, spousta těch dětí je obdarovaných, takže se musí učit, jo. Jo, já jsem to na základní škole taky moc nepotřeboval, jo, ale to není zásluha. Prostě, když tam máte vedle sebe děti, kterým nebylo tolik dáno, tak prostě oni mají ty čtyřky, vy máte ty jedničky, oni dřou, vy běháte po venku, jo. To je takový strašně nespravedlivý, no pak jsem dostal za uši, jo, až jsem šel dál. Pak už to takhle jednoduše nešlo. Ale na tom jsem si uvědomil, že prostě jako, teď to není úplně podstatný, jakou člověk má inteligenci. Je to dár, ale musí se s ním pokorně naučit zacházet. Nebo má nějakou schopnost řemeslnou, jo. Někdo je tak praktický, že prostě, co je potřeba opravit, udělá hned. A jen se na ten podívá, už to zase funguje. Já se na to podívám a nic. Jo? Pak se o to snažím a zase nic. Jo, takže je potřeba, aby jsme si věděli, že Pán Bůh nám všechno dá. A není to prostor pro chlubení, ale pro službu druhým. Aby jsme my, tím, co jsme byli obdarováni, pomáhali těm, kteří ten dar nemají. Proto já jsem těm dětem v náboženství vždycky dával opisovat a napovídal, protože mě to přišlo nedar, že to neumí. No. Filipanům 2. kapitola. I to, že chcete, i to, že vytrváte, působí přece ve vás Bůh. I to, že chcete, i to, že vytrváte. Víte, když děti se probouzí k takovému tomu vědomí své vlastní vůle, jo. Já chci. No a co? Já chci. Jak je to důležitý pro nás, víte? To vědomí toho, že se můžu rozhodovat, že po něčem toužím. Ale když toužíme po nějakých krásných věcech a chceme něco dobrého, když Bůh do našeho srdce vloží touhu po něm nebo něco v životě dokázat, to působí On. A stejně tak působí i to, že na té cestě vytrvám. On mi nabízí milost, abych zůstal věrný ve svém povolání, abyste zůstali věrní nějakému vztahu, aby manželé zůstali věrní v manželství, aby když nám Pán Bůh dal víry, abychom zůstali věrní na té cestě následování Krista. To je Jeho milost. A je moc důležité, aby člověk to věděl a s vděčností tu milost přijímal a v této věci třeba na sebe moc nespoléhal. Nebo když v listě Efezanům Pavel napíše, jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. To je taky zajímavá formulace. Víte, ty skutky jsou kolem vás. Dneska taky od rána. Pán Bůh to nachystal a teďka působí milosti Ducha Svatého, aby ve tvém srdci byla pozornost a touha ten dobrý skutek jakoby z těch božích rukou vzít a uskutečnit. Ale co je zajímavé, že k tomu, aby se dobro konalo, ten Pán Bůh ty tvoje i moje ruce potřebuje. Že potřebuje tu moji vnímavost, citlivost, to moje nasazení. Potřebuje vaše mládí a potřebuje taky moji zkušenost staršího člověka. Je to tak? Ale to dobro on připravil, protože, jestli vzpomínáte na ten zvláštní rozhovor, co Ježíš vedl s bohatým mladíkem, který ho oslovil mistře dobrý, já nevím, jestli mu chtěl jako polichotit, nebo to myslel upřímně, to nikdo neví. Ale Ježíš na to tenkrát odpověděl takovou zvláštní větou. Proč mi říkáš dobrý? Dobrý je jedině Bůh. To je taky důležitý vědět. Jestli máš dobré srdce, to proto, že v tom tvém srdci je dobrý Bůh. Jestli konáš dobré skutky, je to Bůh, který je koná skrze tebe a který je pro tebe připravila. Tvýma rukama je uskutečnil. No ale v tom to není ponížení pro člověka. To je přece naše velikost, že jsme spolupracovníci živého Boha, který stvořil tenhle ten celý vesmír, nádherný svět, který nám připravil celou věčnost, který nám dal dar života. A já můžu s tímto Bohem spolupracovat. No není to úžasný? A teďka on připravuje ty dobrý skutky, jen tak je chystá kolem nás a čeká, že se chytneme. Že budeme chtít to dobro uskutečnit, když on nám to připraví. My to víme, že nějakého pohledu prostě sami ze sebe nemůžeme nic. A přesto Bůh se činí závislým na tom, že my chceme a spolupracujeme. Protože jednak je v tom naše velikost, jsme povoláni k tomu, abychom byli obrazem Božím v té spolupráci s ním. A jednak chce, abychom s ním žili v důvěrném vztahu lásky. Víte, tam, kde je skutečná láska, tak je partnerství. Ne všude, kde je partnerství, je skutečná láska. Nebo to se nazývá partnerství. Protože partnerství je tam, kde s úctou a vážně beru toho člověka takového, jaký je. Přijímám ho takového, jaký je, pomáhám mu, aby naplnil svoje životní poslání a jsem vděčný za to, že mám zrcadlově druhého, který takhle pomáhá mně. Jsme jeden pro druhého darem a nikdy nechceme druhého ponížit, zneužít, obelhat, manipulovat. No protože chceme, aby ten vztah byl právě stále takhle rovnej. Chceme žít prostě v pravdě. A takhle to Bůh chce také s námi. Čili my víme, že všechno je milost. Na druhé straně také ale víme, že máme svobodnou vůli a rozhodujeme se my, každý z nás jednotlivě. Na jedné straně pod vlivem Boha, jeho milosti, vnuknutí Ducha Svatého. A na druhé straně je to Boží nepřítele našeptávač, to ti asi už znáte, ne? Od takových hloupých pokušení až po ty rafinovaný. Ale člověk je, kdo se rozhoduje. A je potřeba, aby jsme si chránili svobodnou vůli a svobodu pro dobro. Abychom si ji nenechali vzít, protože pokaždé, když my se necháme nalákat pro nějaké zlo, tak se vlastně ta vnitřní svoboda ochromuje. A stávám se nesvobodný. Takže z mé profese já se pak setkávám s lidmi, kteří jsou tak posvazováni svými nesvobodami, že vlastně už i ta vůle je natolik ochromená, že v některých rozhodováních ani za sebe už nezodpovídají nebo nenesou zodpovědnost. Rozumíte? Že prostě už ten člověk je na něčem závislý, něčemu propadlý, na něco zvyklý. A dneska už ani neví, že jedná špatně. A hlavně není schopen jinak. Ale to proto, že si nevážil toho daru svobodné vůle a nepoužíval ji pro rozhodování pro dobro. V tom je to nebezpečí, že člověk mávne rukou nad tím, že prostě jedno pokušeníčko, jeden hříšek, jedno podívání se na internet, jedna takováhle, jedna marihuanka, jo. No, rozumíte, zkoušíte a tak a ono něco tím ztrácíte. Ztrácíte tím právě tu vnitřní svobodu volit dobro. Vždycky a za všech okolností. Protože jsou situace, kdy volit dobro chce určitou statečnost. Kdy to chce rozhodnost. Kdy to chce jakýsi trénink pro to, abych byl zvyklý to dobro volit. Třeba jenom v takové banální věci, jako je lhát nebo nelhát. Když jsem prostě navyklý mluvit pravdu, A nikdy jsem ve svém srdci nesvojil s tím, že budu lhát, tak i v situacích, kde by mi ta drobná lež, taková lžička, přinesla nějakou výhodičku, nebo velkou výhodu dokonce. Rozumíte? Tak já vím, že to prostě nepřichází v úvahu, protože neležu. Ale když tím budu koketovat a občas nějakou tu malou lež použiju pro to, aby mi bylo lépe, nebo abych někomu pomohl, to je ještě nejlepší, to vždycky posvětit nějakým dobrým úmyslem ke slávě Boží, tak samozřejmě, že tím se obližuju nejvíce já. Já ztrácím tu vnitřní svobodu. Stejně tak, jako nikdo nemůže žít můj život za mě. To je tak jedinečný dar a naprosto neopakovatelný životní příběh každého z nás. Je to něco, co prostě jako těší Pána Boha, že stvořil každého člověka jako originál. A každého z nás zve, abychom ten život přijali a abychom se ho učili právě zodpovědně žít. Nejprve za sebe a pak, jak člověk dospívá, tak přejímá zodpovědnost i za druhé. Že jestli jednou se oženíte a vdáte, budete mít, dá-li Pán Bůh děti, budete mít za ně zodpovědnost. Do určité míry třeba jenom do jejich dospělosti. Ale dokud to budou děti, budete to vy, kdo za ně bude mít zodpovědnost. Nějakým způsobem neseme zodpovědnost za členy vlastní rodiny. U dospělých lidí je to vždycky jen natolik nakolik. Jo. Musíme respektovat právě tu jejich svobodu, rozhodovat. Ale my neseme zodpovědnost na to, čím jsme do jejich života přispěli, čím jsme jim pomohli, co jsme prostě v jejich životě jako připravili pro to, aby se mohli dobře rozhodnout. Neseme takhle zodpovědnost také za společenství, za církev. Jo? To jsou takový prostě někdy řeči o tom, jak to je dneska takový moderní, jak ta vaše církev. Jo? Když jsem nedávno mluvil s jednou paní, která v jednom pražském kostele otvírá ten kostel, hlídá tam přes den a večer ho zavírá. Taková prostá brigáda. A ona mi říkala, otče Vojtěchu, já to tam schytávám za vás, za všechny. A já říkám, jak je to možný, jak to, že za mě vy tam někde na druhém konci Prahy. A říkám, tady nakouknou lidi a říkám, to je ta vaše církev. To jsou ty kněží, ty hamouni, ten církevní majetek. Ať se tím zadusej. Jo? A říká, co já s tím mám společného? Já říkám, no, nějak máte, no. Protože patříme do jedné církve. A neseme spolu zodpovědnost za společenství věřících. Stejně jako neseme spolu zodpovědnost za tento svět. Víte, když někdo nadává na církev, tak nadává vlastně na sebe. Když nadává na svět, nadává na sebe. Já jsem měl nedávno takovou přednášku, která nakonec vyzněla docela zajímavě. Se musím pochválit. Dostal jsem téma, který vypadalo jednoduše, stejně jak to vaše. A bylo to duchovní ohrožení v dnešním světě. A já jsem podezíral toho kněze, že jsem věděl, že chtěl, co chtěl, aby o čem mluvil, jo? Že měl konkrétní téma na mysli. Já jsem nad tím přemýšlel a došel jsem k jinému závěru než ona. Myslím si, že to byl Pán Bůh, který mi dal poznat, že těm největším duchovním ohrožením pro tento svět, nejen v dnešním světě, ale v každé době jsou Ježíšovi učedníci, kteří nežijí podle evangelia. Protože my jsme posláni jako sůl pro tento svět, jako světlo pro tento svět. Pán Ježíš s námi počítá, že bude tento svět měnit skrze několik, pár procentuálně nepatrné malé stádo svých učedníků. Ale když ti učedníci budou skutečně Kristu oddaní a budou mít jeho ducha, budou skutečně tou nádobou, ve které bude spočívat Bůh, tak Bůh bude skrze ně jednat a bude měnit lidské životy a bude pomáhat i lidem, kteří Boha neznají, nebo lidem jiných náboženství. Ale pro tento svět nejsou ohrožením lidé, kteří Boha neznají. Ale my, pokud nežijeme správně podle evangelia, no, uznajte, že to bylo originální nápad. No, tak ne, no. Já jsem si na tom uvědomil, jak ten pohled je někdy úplně jiný, vidíte? A jak je hrozně nebezpečný, když my věci nazýváme jinak, než jsou, když se věřící nazývají věřící a nejsou věřící. Jo. Když si myslí, že jsou křesťané a vlastně jsou jenom někde zapsaní do matriky a vlastně oni vůbec s Bohem nežijí, Ježíše nemilují, na Boží vůli se neptají, Duch Svatý je nezajímá, Písmo Svatý nečtou, natož aby poslouchali slovo Boží, rozumíte? Ale když přijde na dotazník vyznání, tak je to jasný. Se zaškrtne římskokatolického, když neví, jak se podívá do rodného listu, že on je křesťan. Člověka někdy napadá, jsem si taky říkal, že vás budu pokoušet, jestli to náhodou nemají jednodušší ty nevěřící. Když ty věřící nesou ještě takovouhle zodpovědnost, představ si za svět. Za církev. No to je hrůza. Já mě úplně z toho mrazí. Protože tu církev trošku znám zevnitř. A nebo prostě v tom, jak jsme říkali, víš, jestli to, nakolik se má člověk snažit, nakolik má spolehat na Boha. No nevěřící to vůbec neřeší, že žádnýho Pána Boha nezná. Čili on jasně vyznává jediné krédo, a to je, co si neuděláš, to nemáš. A spolíhá na svůj rozum, na svou schopnost. No, pak někdy na svým kamarády, to znamená na svoji šikovnost a schopnost ty kamarády si udržet. A pak někdy na ty druhý, kde je to bezvýhodně jako nutný, ale vlastně vůbec neřeší, jestli Pán Bůh mu k tomu dává nějakou milost, protože dává. Ale jinak než nám. Pán Bůh působí na každého a každému pomáhá, protože je dobrý a protože všichni jsou jeho děti. I ty, kteří to vědí, i ty, kteří to nevědí. Ale my jsme tady od toho, abychom se za ty, kteří ho neznají, přimlouvali. Abychom za ně prosili. A hlavně, abychom jim nezáviděli, že to má jednodušší. Že ono je to, za prvé je to jednodušší zdánlivě a za druhé, ta podstata života z víry, ta není v tom, že Pán Bůh mě bere nějakou schopnost rozhodování, protože mi ukazuje, co je dobro a co zlo. A já teda, když už jsem se rozhodl pro dobro, tak nemám jinou volbu. Ale ten největší poklad té víry je, že já znám Boha, že zakouším jeho lásku, že můžu vědět, co je v životě pravda a co je lež, co je podstatné, jaký je smysl života, k čemu směřujeme, jaké je moje poslání, co Pán Bůh ode mě chce, jak můžu pomoct druhým lidem. To všechno vím díky tomu, že znám svého Boha. Díky tomu, že znám Boží slovo a můžu se na základě Božího slova rozhodovat, hledat, co je Boží vůle v životě mém nebo těch, které mám rád. Ale samozřejmě, že na první pohled se může zdát, že to ti lidé, kteří to nezakusili, mají jednodušší. A to nejhorší je, jak jsem řekl, když ti věřící sice tvrdí, že jsou věřící, ale vlastně žijou jako nevěřící. Když vlastně žijí životem světa, ale vnitřně jsou přesvědčeni, že jsou věřící. To je hrozně bolavý, protože oni vlastně jsou nějakým způsobem tou vírou vyznávanou nebo jakoby přijatou limitování nebo formování. Oni vědí, že tohle by neměli, jo, takže vyčitky svědomí, když chodí na blbý programy na internet jako jeho kamarád, tak ten si to užívá, ten má z toho blbý spaní, no rozumíte. A ten, když si prostě jako šlehne, tak prostě řekne, akorát přehnal jsem to, ten zase běhá, kde vyšel ke zpovědi. Ale hlavně ten člověk se okradl o tu radost z Boha. Radost z víry. On vlastně nemá ani jedno. Nemá ani život nevěřícího a nemá ani život věřícího. Je někde na půl a je z toho nešťastný. Víte, kolik já viděl nešťastných takzvaných věřících lidí jenom proto, že nikdy neudělali ten základní životní krok, to rozhodnutí pro Krista. Protože tam se to láme. Ve chvíli, kdy opravdu prožiju obrácení v tom, že uvěřím Ježíši a vyjdu za ním, že se zřeknu sebe pro něj, tak teprve se otevřou ta stavidla milosti, které Pán Bůh chce dát každému člověku. Teprve tehdy začne on mluvit k mému srdci. Vyleje na mě svého ducha. Začne mě oslovovat svým slovem, protože jsem jeho. A mým úkolem, to, co záleží na mě, je, abych já na té cestě chtěl vytrvat a prosil o tu milost, abych nikdy nikomu a ničemu nedal přednost před Kristem, protože nic není pro mě tak důležitého, než že jsem ho poznal, jak to říká apoštol Pavel, v porovnání s tím, že jsem poznal Ježíše Krista. Všechno je brak ve světě, je to brak, je to prázdný, ale v něm jsem nalezl všechno. A tuhle tu zkušenost, když člověk udělá, teprve si zjednoduší život. Víš, to je jako když prostě se zamiluješ a chodíš ve vztahu a nikdy nezavřeš ty dveře, jo? Randíte, chodíte do kina, teď to přechodíte, ten vztah, protože jeden nebo druhý má strach do toho manželství vstoupit. A tak přijde pak s návrhem, že vlastně mnozí se dneska nežení a tak budeme jenom tak. A, no a co děti? No tak budeme je mít, no tak budou mít jedno, budeme mít jméno po mně, no po tobě, viď. A tedy se máme rádi, teď prostě to zvládneme, ne? Dokud nezavřeš ty dveře, nemůžeš do toho vztahu investovat. Není to možné. S Kristem je to stejně tak. Dokud nezavřeš ty dveře pro tento svět a nerozhodneš se pro Ježíše, nezažiješ tu milost, kterou on nabízí. A nebudeš zakoušet to drama právě toho, té každodenní součinnosti, co mám dělat já a co dává Bůh. Protože on mě, když se mu dám, on mě vede. On samozřejmě mi dal taky rozum, takže přemýšlím, dal mi vůli, rozhoduji se, dal mi chtění, chci, po něčem toužím. Ale současně všechny ty mohutnosti mého nitra ovlivňuje, aby to všechno stále více podobalo jemu, Ježíši Kristu. Aby to bylo pro skutečné dobro moje i těch druhých. Já jsem ještě vám chtěl připomenout jeden příběh evangelia, ten najdete v 5. kapitole Lukášova evangelia a to je první zázračný rybolov. Pro mě ten text je právě k tomu dnešnímu tématu takový jako plastický. Já možná, ale ne, nebudu to málo, už málo času, já vám to připomenu, vy ho znáte. Jednou takhle pán Ježíš kázal na břehu Genezareckého jezera, to pak přečtete, jo. A z toho textu vyplývá, že ti rybáři, kteří celou noc lovili ryby a nic nechytili a vybírali sítě, nepatřili k těm nadšeným posluchačům pána Ježíše. Tam byli jiní, kteří mu naslouchali. No ale Ježíš přišel a poprosil toho Petra, jestli by si mohl sestoupnout do té ločky. Víte, to byl jistě okamžik, na který ten Petr už nikdy v životě nezapomněl. Tím to začalo. Taková blbost. Potulnej kazatel ti řekne, hele, nemohl bys to odšoupnout, aby mě líp slyšeli? No tak dobře, ani nevíme, jak byl ochotný. Možná, že prostě jak byl unavený, že popojit neručný, a když jsem unavený, tak se mnou nic není. Jo. To prostě taky, když nejsem najedený, já nemám kafe v sobě. Všechno jsem zajistil, nebojte se. Proto se směju. Ale to tak někdy je prostě. No a tak teďka mám tam jako... Ten Ježíš káže. Vůbec tam nemáme zaznamenáno, co kázal. To znamená, nikdo z těch apoštolů si to nepamatoval. To tam slyšeli ty venkovský ženy, které tam byly natlačeny s těma dětma. No a najednou ten Ježíš se obrátí na toho Petra A řekne mu, hele, spustíte sítě, zajďte na hlubinu.
Co, jo?
Mistře, víš, teď jako úplně bránit, teď tam viděl ten dáv, jak na něm visej, jo, všichni se můžou prostě z toho zbláznit a teď co? No mistře, ale my jsme se lopotili celou noc a nic jsme nechytili. Možná, že teprve, když to vyslovil, tak si uvědomil, co řekl. Já to taky někdy tak mám. Že prostě ta řeč předbíhá tomu myšlení, no to je strašná věc, že člověk pak někdy slyší věci, které nikdy nechtěl říct. A je to tak. A teď najednou prostě on říká, nic jsme nechli. Jakoby se zpamatoval, říká, ale na tvé slovo spustím si. A teď tam vyjedou, že jo, zázračně, plný lodě. A teď ten Petr má plný lodě ryb a neříká, ty mistře, to je úžasný, budeš mým učedníkem v řemesle. Jo, budeme tady jezdit spolu, než to vylovíme všechny ty ryby z toho jezera. Jo. Co udělá ten Petr? Klekne na kolena, na té loďce. Říká, pane, odejdi ode mě, jsem člověk hříšný. Já to zmiňuji z několika důvodů. Za prvé, ten Petr měl opravdu několik možností. Za prvé, mohl zůstat věrný tady tomu, co řekl, pane, odejdi. Já prostě se chci vrátit k normální rybařině. Někdy prostě budeme mít úspěch, někdy nebudeme, je to normální život, většinou jsem rodinu uživil. Takovýhle zvláštnosti, ty prostě na mě nejsou. Najdi si někoho jiného. Víte, kolik lidí se bojí blízkosti Boha? Ten Petr se řekl, protože jsem člověk hříšný. Ale to přece vůbec Pánu Bohu nevadí, ba naopak. Člověk musí poznat, že je hříšný, aby mohl zakusit pořádnou Boží blízkost. No a pak mohl ten Petr být vychytrálek, to někteří taky jsou. V křesťanství máme veliký zástup. Víte, já si budu dělat to svoje řemeslo a tebe, pane Ježíši, občas k tomu přizvu. Takže my si žijeme jako lidé světa a když nás něco bolí, tak se pomodlíme. Poprosíme. A pak si zase žijeme ten svůj život. Chodíme si do své práce, do své školy. Akorát, když se blíží maturity nebo zkouškový, tak to víme, kudy vede cesta do kostela. A prosíme celé nebe, včetně Judy Tadeáše. Rozumíte? Ale ten Petr, ten to tam pak nechal, šel za ním. A to je ten důležitý moment. Rozhodnout se pro Ježíše. Protože jedině tím vlastně začíná ta pravá křesťanská zkušenost. Není jednoduchá, to jsme si řekli, ale je podstatná. A je dobře nespokojit se s málem. Prostě chtít, víte, proto, aby člověk mohl jako opravdu zakoušet Boží přítomnost, to má dva takové předpoklady. Jednak poznání toho, jaký Bůh je, a zkušenost, či je to poznání v tom hebrejském slova smyslu, zkušenost s Bohem, poznal jsem, zakusil jsem a vím to, že Bůh je dobrý. A že je tak veliký poklad a ten Ježíš, že je tak fantastický, že nechci ani den bez něj. Jak to říká ten apoštol Pavel? Či poznání, kdo je to Bůh. Protože tím začíná víra, jo? Že poznám, kdo je Bůh. A rozhodnu se. Předchází té víře a životu z víry ten okamžik obrácení. A to je ta další věc, kdy pro mě je ten Bůh tak důležitý, že já se zřeknu sebe pro něj. Když Ježíš zval k následování, říká, kdo chce šít za mnou, zřekni se sám sebe. Protože to, že člověk má na prvním místě sebe, tomu brání, aby zakoušel blízkost. Tomu brání, aby Bůh v jeho životě mohl působit. A k tomu samozřejmě my se stále znovu vracíme. Dneska, když je vám, já nevím, 20, 23, 18, jo, to je něco jiného, než když vám bude 60. Ale když se člověk nezříká sebe, tak se to nenaučí. A v tom záleží taky na každém z vás. Jestli chci žít sobecky pro sebe, anebo pro Boha. A já se nezříkám sebe na prvním místě kvůli druhým lidem. ale protože chci, aby jemu patřilo první místo. Abych já byl skutečně tím, koho on chce ze mě mít, aby skrze mě mohl působit. Když se Ježíš setkal v tom nočním rozhovoru s Nikodémem, s tím vzděleným farizem, řekl mu jednu důležitou věc, to máme ve 3. kapitole Janova evangelia. Musíte se narodit znovu. Musíš se narodit znovu. Co se narodilo z těla, je tělo. Musíš se narodit z vody a z ducha. Co se narodilo z ducha, je duch. Prosím vás, mohli byste mě říct, co to znamená narodit se znovu? No to znamená, že musím napřed zemřít. Zemřít v sobě, aby ve mně se zrodilo to Boží. A potom mě ten duch Boží proměňuje. Potom mě připodobňuje Kristu. Potom mě vede po těch cestách, kam mě Pán zve. A ne, že bych od té chvíle už nedělal nic špatné. Ale zde hřeší se do poslední chvíle. Samozřejmě, že ne vědomě, dobrovolně, ve vážné věci. Rozumí to, si člověk vyvarnuje, jak to píše apoštol Jan, že prostě kdo miluje, tak nehřeší. Nechci hřešit. Proto vědomě vždycky volím dobro, volím Boha. Ale lidská slabost patří k našemu životnímu údělu. Proto je tak důležité, aby to Petrovo, pane, odejdi ode mě, neboť jsem člověk hříšný, což svým způsobem bylo vyjádření jeho vnitřní pýchy, aby se proměnilo v to, pane, prosím tě, neodcházej, protože jsem člověk hříšný. Protože bez tebe nejsem schopný žít. A můžu vám říct, že když na té cestě s Kristem vytrváte, tak čím dál víc budete poznávat, že nakonec bez Boha, bez jeho lásky, dobroty, milosti, jak to chcete nazvat, že nejsme schopni vlastně nic. A je to krásný, že všechno v životě je dar. A že se Bůh stal člověkem, a my mu můžeme nabídnout svoje lidství. Aby to svoje lidství on žil teď v mém a ve tvém těle. Aby se radoval mými emocemi. Aby miloval moji lásku. Aby se díval mýma očima. Aby se dotýkal mýma rukama. Aby chodil mýma nohama. Já mu dávám svoje lidství, aby žil on to božství v tomto světě jako si prodlouženým způsobem. A tak, aby se měnil tento svět podle těch božích záměrů, které s námi má. A tak ti, pane, děkujeme za to, že jsi nás pozval k té zvláštní spolupráci s tebou a s tvou milostí. Že chceš, abychom se snažili. Chceš, abychom spoléhali na tebe. Že chceš, abychom ti důvěřovali. Abychom se naučili ti naslouchat a poslouchat. Abychom se naučili žít ve tvé blízkosti a s tebou spojili svůj život. A ty jsi mohl jednat skrze nás. Ano, i toto rozhodnutí je na každém z nás, protože ty jsi ho už udělal. Ty jsi se rozhodl pro každého z nás. Čekáš, jestli my se rozhodneme pro tebe. Dej nám, prosím tě, k tomu slovu.